the voice of America.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha augustna waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa halkaas si wada jiray ka daadihin doonaa saare cabdi axmed iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay gudaha xabsiga magaalada muqdisho iyo sarkaal sare oo ka badbaaday isku day dil
waxaa kaloo aan idinhaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku faaqidayno maxay yihiin sababaha salkicinaya dhallinyarada afrika sideese loo joojin karaa tahriibka
inta loo yeedho la yidhaahdo waa laidinkaxaynayaa la kaxeeyo iyagoo aan waba haysanin marka suudaan la geeyana la yidhaahdo lacagtii laydinku soo diray
dhallinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid a shaqa la-aanta oo kale sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku sawiray laakiin waxay moog yihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen
sidoo kale waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey kenya oo laga sugayo ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida
dowladda shiinaha ayaa cadho xooggan ka muujisay maanta markab dagaal oo maraykanka laga leeyahay oo ku soo dhawaaday biyaha badda koonfurta shiinaha afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in markabka u s s john s mccain uu jabshay sharciga caalamiga kuna soo xadgudbay madaxbanaanida shiinaha islamarkaana uu khatar geliyey shaqaalaha jiidda hore ee dalkaasi sida uu sheegay afhayeenku ciidamada badda ee shiinaha ayaa ka hortegay markabka islamarkaana ka saaray biyaha dalkaasi markabkan dagaal ayaa khamiistii usoo jihaystay usoo jirsaday 10 kilomitir oo cabir badeeda taasina waxa ay ka mid tahay xorriyadda dhaqdhaqaaq ee badda sida uu sheegay mid ka mid ah howlwadeennada ciidamada badda ee maraykanka oo magiciisa qariyey xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda waa markii saddexaad ee ciidamada maraykanku isticmaalaan tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxweyne donald trump mid ka mid a saraakiisha ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay in ciidan koodu ay ku duuli doonaan hawo kasta islamarkaana ay mari doonaan biyo kasta oo sharciga caalamku ogol yahay dowladda shiinaha oo sheegata inay gebi ahaanba iyadu leedahay badda koonfurta shiinaha ayaa mar walba ka dhidhida sheegashadaasi maraykanka ah inay ka mid tahay biyaha caalamka ee la wada mari karo
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa soo saaray digniin horleh oo ka dhana kuuriyada waqooyi isaga oo sheegay in milatariga maraykanka ay diyaar u yihiin inuu ka argoosto pyongyang haddii ay isku dayaan in ay la yimaadaan wax u muuqan kara dagaal ka dhana maraykanka xalka milatariga ayaa ahaatan kuwo la meel dhigay oo waa ay xirxiran yihiin milatarigeenna diyaarna waa ay yihiin kuuriyada waqooyi ma u dhaqmaysaa si macquul ah trump ayaa digniintaasi waxa uu soo dhigay saaka oo jimco ahayd bartiisa twitterka wuxuuna intaasi ku daray in kim jong un ay tahay inuu raadiyo wadiiqo kale digniinta madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa imaaneysa saacado un kadib markii shiinaha uu sheegay in aysan caawin doonin kuuriyada waqooyi haddii ay ku dhawaaqdo duqeynta ugu horreysa ee khatar gelinaysa ciidda maraykanka taasi oo sida uu sheegay madaxweynaha maraykanka oo ay ka jawaabi doonaan digniinta shiinaha ayaa waxaa lagu daabacay bogga fikradaha ee wargeyska global times oo ah wargeys ay dowladda leedahay kana soo baxo bijiin kaasoo ugu baaqay dowladda dalkaasi shiinaha in ay dhexdhexaad ka ahaato haddii gantaal ay riddo kuuriyada waqooyi
madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa khamiistii sheegay inuu doonayo inuu la kulmo ninka cunaqabateynta ku soo rogay isagoo ula jeeda madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo khudbad qaadatay in ka badan 3 saacadood u jeedinayay 554 xubnood oo dhawaan loo doortay golaha dastuuriga ee dalkaasi ayaa Maduro sheegay in uu wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ku amray inuu soo diyaariyo amaba uu sheegay in wadahadal dhanka telefoonka uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Maduro ayaa sidoo kale sheegay inuu amar ku bixiyay haddii ay suurtagal tahay inuu kulan foolka la yeesho Trump marka bisha September 20-keeda hoggaamiyeyaasha dunidu isugu yimaadaan kulanka golaha amaanka ee magaalada New York. Madaxweyne Donald Trump ayaa Maduro ku tilmaamay dictator maamulkiisu, isagoo bishii hore 2019-keedii cunaq qabteen ay ku soo rogeen isla markaana iyaga isaga iyo tiro kale oo ka mid ah maamulkiisa kadib markii Mareykanka golaha cusub ee dastuuriga la doortay uu ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa howlo fudud ku sheegay go'aankii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dalkiisa uga soo saaray shaqaalaha safaaradda Mareykanka oo gaaraya 750 ruux. Madaxweyne Trump ayaa arintaasi waxa uu ku sheegay mid dhaqaale u badbaadinaysa dalkiisa. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa arinkaasi waxa uu la wadaagay warbaahinta isagoo ku sugnaa beertiisa nasashada ee golofka uu ku ciyaaro kuna taala bartamaha gobolka New Jersey. Warbixin saxa oo ku aadan hadalka madaxweynaha kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka balse wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay qof ka mid ahaan jiray howlwadeenada wasaaradda oo magaciisa qariyay kaasi oo sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay aad uga xumaatay hadalka madaxweynaha isla markaasina ay ku rafaadsan yihiin howlwadeenadeeda sidii ay wax uga qaban lahaayeen arrinkaasi.
Fiidnimo waxaan wanaagsan dhammaantiin mid dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno barnaamijkii faqrada toddobaadka iyo weliba Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dhageystayaal sidii aad idaacadeenni dhowaanahan ku maqlayseen, waxaa hay'adda muhaajiriinta caalamka ee markaa magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IOM ay sheegtay in dadka mukhallasiinta ay si ula kac badda ugu tuureen 50 dhalinyaro Soomaali Itoobiyaana oo u tahriibayay xeebaha dalka Yemen. Tahriibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhalinyaro fara badan oo ka cararaya colaadaha iyo shaqo la'aanta ka jirta dalalkooda. Haddaba sidee looga hortagi karaa raggan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaanay isku xiran kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan? Waa dooda barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta martiin noogu yihiin Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan ee dalka Yemen, Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo cilmiga arrimaha bulshada iyo sayniska bartay magaalada Muqdishona ku sugan, isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka ka wacyigeliya tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeedna u sheega in ay waddankooda aaminaan, iyo Aadan Makiin oo shahaadada PhD ka diyaarinay jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. Dhammaantooda khadka telefoonka ayay barnaamijka uga qayb qaadan doonaan. Ha yeeshee, marka hore waxaan jeclaa inaan ku soo wada dhaweeyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Ee dhammaantiina barnaamijka ayaa idinku soo dhaweynaya kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan marka hore jeclaa inaan ku horeeyo xeebaha deegaanada Puntland. Waxay ka mid tahay meelaha ay dadku ka tahriibaan kuwa oo aadaya waddanka Yemen, waxaana jirta in mukhallasiin aad u fara badan dadku ay lacago ka qaataan dabadeedna si arxan darri ah ula dhaqmo marka ay safarada halista ahi dadku geliyaan. Sida arrimahaasi iyo shabakadaha ay isugu xiran yihiin waxaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray kuna faahfaahinaya wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb, iyadoo markaa kadibna aynu isku soo laaban doono aan doodeena qaybaheeda kala gedisan gali doono.
Dadka wax tahriibiya waxaa muuqanaysa ilaa 5 sano ugu dambeysay inay sii xoogaysanayaan, iyagoo xarumo qarsoon ku leh magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, sidaasna caruurta kaga kaxeeya guryahooda iyagoo aan wax shuruud dhaqaale ku xirin. Arrimahaas waxay kor u qaadeen kacboonka dhalinta, sidoo kalena waxay sahleen in jahooyin badan ay ka safraan iyagoo markii hore sii mari jiray oo keliya Itoobiya, balse hadda mara meelo ay ka mid yihiin Yemen, taasoo keentay in waalidiinta ay ku abuurto cabsi kale oo ay garan waayaan halka ugu horreysa ay ku hakin karaan kuwa iyagu xilli hore ogaada in caruurtooda ay u dhaqaaqeen safarka tahriibka. Cabdisaaq Daahir Khaliif waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan Garoowe. Wuxuu la yaaban yahay qorshooyinka cusub ee lagu daabulayo da'yarta u dhaxaysa 14 ilaa 20 jir oo isan jirin dhaqaalo ka dambeeya ama looga saaro gacanta magafayaash
ayaalo aan waxba haysanin shaqala aan ku aha wadanka in inta loo yeero la yiraahdo waa la idinkaxaynayaa dan la kaxeeyo iyagoo waxba haysanin marka suudaan la geeyana la yiraahdo lacagtii laydinku soo diray dadkaas oo qaarkood waalidkood aan waxba haysanba oo qoto daruurigoodii iyo waxay siin lahaayeenba aan u awoodin marka dhibaatooyinka jira waa kuwaas iyo siyaabaha deeqa xun ay macnaha dadka loo kaxeeyo yaryar ay caqligooda la xado
ma jirto ilaa hadda tallaabooyin laga qaaday kuwa jooga dalka gudihiisa ay ku howlan daabulidda dhalinta yar waxaana la aaminsan yahay inay xudun u yihiin in dhalinta la tahriibiyo kuna dhibaatooraan safarkaasi adag arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiin badan kuwaasoo ilaa iminka ka soo kaban la waxay xaraasheen guryahooda iyagoo u baahan balse eegaya dhibaatada ku haysata ubadkooda qurbe ka fog maxamed saciid yuusuf waa wariye ka tirsan warbaahinta s b c wuxuu ii sheegay inuu kula kulmay garowe hooyo dhibaataysan laba caruur ah oo ay dhashay ay kala tahriibeen waqtiyo aan sidaasi u kala fogeyn
nuxu waa mahadsan tahay arrintan waa arrin baahsan oo guud ahaan dadka soomaaliyeed saamaysay waxay si gaar u taabatay dadka danyarta ah sawirka aan ka bixin kara waxaa ka mid a dhacdooyinka xanuunka labanu garowe aan ku arka waxaa ka mid a hooyo caruur agoona dhashay oo wiilka weynaa ka tahriibay kadib markii lacag weyday gurigii bay gaday saasay lacagta kaga bixisay yurub u galay muddo marku maqnaa iyadoo guri kale a ku jirta sandaqadiir cunto ku karisa oo biilka uga raadsan nolol maalmeedka baa kii ku xigay tahriibay misana marka waxay ku bixiso malaha iyo cid ka caawinaysa marka waxay noqotay inay ila soo xiriirto aan gurigoodii ku booqdo aan soo arko noloshoodii say tahay kadibna aan fariinka duubo aan telefishinka uga sii dayno ama idaacadda uga sii dayno oo dadka soomaaliyeed aan kaga codsanno inay hooyadaas kurbadii dhibto haysato ay caawiyaan marka nuux guud ahaan waa arrin dhib badan aad u dhib badan waalid badan bay saameysay hooyadaas haddaad aragtid nuux aad aniga xataa waan idmiin gaaray maalintaas because of hooyadaas waad garan kartaa hooyo wiilkeediio la garaacayo lala soo hadalsiiyo maalin walba waxay kaga bixisa malaha
dad badan ayaa aaminsan in xiriirka ay sameynayaan dhalinyarada horey u tahriibay iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ay qayb weyn ka tahay kacboonka dhalinyarada ugu tahriibayaan qurbaha iyagoo isticmaalaya baraha bulshada
dhalinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid a shaqala-aanta oo kale sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku soo sawiray laakiin waxay moog yihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen nolosha rafaadka leh ee kaga horeysa tahriibta muddada ay kusii jiraan iyo waalidkoodba dhibaatada kala kulmayaan
xanuunka ka dhashay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayeen dhalinta soomaaliyeed waa mid in badan muuqanaysay mana jirin tallaabooyin ficil ahaaneed oo la qaaday si loo hakiyo marka laga reebo in badan laga hadlo wixii dhacay sida ay u dhaceen iyo waqtigan in uu weli soconayo socdaalada tahriibka ee dhalinyarada soomaaliyeed sababo badan oo keenay awadeed nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu umahadsan yahay nuux dhegaystayaal sidaad maqlayseen kooxahaasi dhibaatooyinka ku haya shacabka soomaaliyeed ee mukhallisiinta ee dadka tahriibiya dabadeedna si arxanka ka fog ay dadku ula dhaqmaan ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku qaadaa dhigno sida looga hortegi karayo tahriibka iyo mukhallisiintaasi lafahaantoodaba waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo aadan makiina
soomaaliya waa waddan aan xasiloonayn muddo 25 sannadood iyo ka badan ayuu fawjada dagaal ku jiray dhalintii waxaa galay wax buufis la yiraahdo waana cudur maskaxda ku dhaca muddo bil laga jooga ayaan arkay nin dhalinyaro yiri 15 sannadood baa buufis lahayay baaritaan baa lagu sameeyey buufiskana waxaa weeye cudur maskaxda ku dhaca cudurada maskaxda ku dhacana xitaa madaxda wuu ku dhacaa marka dhibaatooyinka keenayo waxaa weeye xasilooni la-aan shaqo la-aan degenaansho la-aan dadkaa guryahooda laga xoogay oo buushash ku nool waxaa kaloo jira niman u heelan siday uga lacagaysan lahaayeen dadkan doonaya inay gudaha aadaan dhalinyaradiina waxaa sii waalayaa iyo kaloo saaxiibadooda degdaha ku nool oo waraaqa iyo ama mawduuca social mediaday ku wada sheekaystaan oo sawiraha usoo dirayaan
waa tahay aadan makiin aad baad umahadsan tahay sida wacan aad u faahfaahisay arrimahani waxaan siinayaa qunsulka guud ee safaaradda soomaalida ee cadan axmed cabdi xasan axmed suudaani axmed sidee bay kula muuqataa arrimahani tahriibka dhibaatooyinka kala gedisan ee ummaddu uu ku hayo sida looga hortegi karayo
بسم الله الرحمن الرحيم دمانا قيادة كدت دوردا وانسلام هيا يوم ورياجة عدد دي ويدا سيدا الله سعطان با سوماليا بربر سيدي وحيوها هذا كده شيء وحا كميدا إن دادك بضنا كسو يعان دلت سوماليا وإفاديان ميل أي كهلي كران نبات جنرال وحا اللوط 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 بعنها لابدين هيا إلا كازي مين كوسكا ووين عيتاي dadku inay fiidiyaan meel ay keydi doonaan keyd karaan nolol iyo nabad waa qolka koowaad qolka labaad waxa waaye waxaana caalamku maadaama uu noqday global village oo dadku aad ay isugu soo dhawaadeen oo waxa dhaafaa caalamka dhacay nolosha ka jirta robotka jirta ay dawaanin yahay inay gaawnaan dadku waxay ku abuureysaa inay fiidiyaan nolol ka fiican oo wadamo ka fiican nolosha hadda ay ku dhex jiraan waxyaabahaas ayaa aya sawu alintera laakiin ma kidna akala laga fiirso laga soo bilaabo 2012 waxa moodaatan bedelkii dalka Soomaaliya waxa moodaatad ka soo tahriibay Soomaaliya soo aaday wadamada khaliidka ama dhinaca badal ministriinka sabaa oo DDC maraya in hoos u dhacay ba moodaatasi waxa sabab waa Soomaaliya oo hadda dhigtiida maarta ishig dadal badan ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dibadda ee xukunka oo ay ka xog u ingeliyay in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa looga qayb malaga looga mid digi lahaa hay'adaha amniga ay kaga mid noqon lahaayeen oo adreemiji maalna la keenay ciidamada lagu daray tababarayo shaqaalaha dawladda maarta ishe lagu darhayo jaamacadda rafteed way bateen dadka waxa mooda Soomaaliya inay aad u jecelaysteen inay wax bartaan ubadka wax bartaan
waa tahay aad badmaasanta waan isku soo laaban doonaa arrimaha la xiriira waxyaabaha tahriibkan keenaya iyo dadka ka ganacsanaya dadka ee magabiyaasha loo yaqaan ama mukhallasiinta maxamed ayaan siinayaa isagoo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee go'aansaday inay joogaan gudaha dalka soomaaliya wax ku bartay isla mar ahaantaasina dadka doonaya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda joogaan oo ay aaminaan oo aan tahriibka aysan ku degdegin waayahay maxamed bal maadaama aadna ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka sidee baa arrimahan ay kuula muuqdaan maxaase dhalinyarada la gudboon sidii la isaga kaashan lahaa ka hortagitaanka tahriibka iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay
dabcan waxay la tahay dhibaatada hadda laga hadlayo waxay soo martay marxalado kala duwan oo kala xoog badan sida saxda oo dadka dhageysanaya raba inay u sheegaan waxay tahay xaalad kasta xaalada keento siyaasadda Soomaaliya markii dawladdii burburtay kaabayaashii nolosha oo bini'aadamku u heli lahaa ama asaasiga u ahaa oo dhan meesha ka baxeen la si amni iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo xoog badan ayay marka taasi ay saashay in dadku ay u adkaysan waayeen ku noolaanshaha xaaladan waxaa soo kaleeta marka laba qatar qatar ay qaateen oo aynay safraan dabcan aragtidaasna waxaa xoojinaya waxay ahayd yani dhibaatada marka dalka ka jirtay hase yeeshee nidaamyada hadda isla bedelaya Soomaaliya ka jiraya sida walaalkii Suudaan uu sheegayo in ay ayagu xakameeyeen oo hor istaageen taasi anigu inkastoo aan la qabnaa haddana waxaan aaminsanahay garaadka dadka oo koraayo iyo fahanka oo xoogaysanaya ayaa wuxuu keenayaa in wax badan oo lagu dhiirin lahaa laga istaago oo tiradii nambaradii aadka u fara badnaa oo bixitaanka sameyn jiray xataadan haddana angal kale markaan ka fiirino dabcan waxyaalaha inta badan tahriibka dhiirigeliyo waxyaalaha nolol keliya ma ahan dabcan markii qof shalay kaa tegay oo qoxooti soo noqday inta baasaboor soo qaatay haddana maanta hormuud ku noqday waxaa umaleynaa laftigeeda waa muuqaal kale oo dadka la tusaayo laleeyahay haddaad sidaa samaysaan wanaagaasa helaysaan marka ayada laftigeeda waxay qeyb ka qaadanaysaa dhiirigelinta tahriibka dhibaatada dadka soomaalida qurbaha aaday haysata marka qarkiis waxaa arkaysaa dhalinyaro waddankii ka tagtay dhib iyo xaaladee doonaha u maraan riski kasta ama khatar kasta markay ka badbaadaan in safaaradihii soomaalida meelahaas ka furnaa halkii ay ka heli lahaayeen caawinaad iyo gurmad ay u sahlaan haddana in markii dowladdii markii lasoo xiriirto waddankaas ay markiiba go-hoon u jaraan yacni aan loo fiirin qofkii dhibaatadu soo maray iyo silaca iyo wuxuu sidoo meesha ku yimid dalkii oo shalamku ka tegayay oo wixii xoolaha ama wixii adduun u haystay inta iska faaruqay ka baxsaday dib loogu socelinaa dadka cuqbaday abuureysaa marka waxaa rabnaa waxaa keliya loogu hortegi karaa marka tahriibka ama lagu joojin karaa waxaa kooka in la abuuro system ku dhisan isfahan iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah taasoo ka imaanaysa nidaamka sare ilaa loo daadijinayo qofka ugu hooseeya ee shacabka Soomaaliyeed. Marka taasna waa aragti guud oo haddii dadka loo wada dhaqaaqo meesha ka saareyso socodka iyo dhibaatada iyo qulqulka dhacayo.
Waa tahay Aadan iyo Maxamed iyo sidoo kale Axmed Suudaan, waan isku soo laaban doonaa. Waxaan jeclahay adiga iyo sidoo kale dhegeystayaashaba inaan idin maqashiyo warbixin kale oo kooban oo ka hadlaysa dhibaatooyinka tahriibka oo wariyaheena Maxamed Colaad Xasan inoo diyaariyey.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, kooxo muqalasiina ayaa si ula kaca badda ugu tuuray ku dhowaad 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray Soomaali iyo Ethiopian xeebaha dalka Yemen. Tahriibayaasha oo badnaa dhalinyaro ayaa isku dayay inay gaaraan waddamada Khaliijka Carabta iyagoo u sii maraya dalka Yemen. War qoraala oo ay soo saartay hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo IOM ayay ku sheegtay dhacdadan mid naxdin leh oo ka baxsan bani aadnimada. Kuwan oo kaliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhalinyaro si un uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsan raadinaya. Isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan cidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhalinyarada ay haligayaan, isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwa kale oo loo diyaariyey ay haddana u soo daabulaan baddana ugu daadiyaan. Injineer Jabiil Afyare waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada.
Arrintan waa arrin masiibo ah, arrinta ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhiidido ama ay ka hadasho ay tahay dhalinta Soomaaliyeed mustaqbalkii dalkeenni hooyo way baabe'een, badaasi ku baabe'een. Anagu fariimo badan baan u faray, dowladda u faray, dadkan soo qaadaya ka baayacmushiraaya ama businessyada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay kasoo qaateenna muxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafe iyona gacanta u gelinaya waa arrin aan loo dulqaadan karin, loona baahan yahay in laysaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado sharciga. Sharciyada Soomaalida Soomaaliya u yaala iyo sharciga adduunkaba, anagu Mareykanka aan joogno mar baanu qaar baan dacweynay hadda kahor human rights ayaan ku dacweynay.
Cabdifataax Jante oo loo yaqaano Doktorka Jacaylka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada, waxaana uu leeyahay bar uu dhalinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaan weydiiyey waxa ku kalifa dhalinyarada inay tahriibaan.
Waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale, gabar ayaa nin guursana u furaya, gabadha markii la furo waxaa laga yaabaa qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin. Sidaas marka dambe ay leedahay nolosha noolan ka bedela waa inay heshaa ay tahriib magaalada ay nacdo. Waxaana kaloo tahriib wax ka mid ah wiilasha Soomaalida xajiro qaar laga shikina waa la qabanaya markii la qabto qofka waxa lagaa dambiil lagu waayo, qofka la soo siidaayo, qofka laakiin waxaan isku malaynaya dambiil inuu yahay bulshadii dadka midkoore waxa isleeyihin ninkan waa farda ku gudan ninkii qofkii markuu arkay dadka inay ka xaraa oo isku soo baxaya. Waxyaalaha keena waxaa ka mid ah wiilay gabra sheeka u socotay waxaa laga yaabaa gowda faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo, wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka dabatago. Sidaas oo kale taariikhu waxaa ka mid oo kale keeno lays macnaha oo waxaa laga yaaba inuu shalay shaqeynayo oo kale ama dowladaha u shaqeeyo ama hay-ad u shaqeeyo nolol fiican ku jiray biilada laga rabaa wixii haddii shaqadii ka istaagtay qofkii nolosha caadi kuma soo noqon karo oo dad badan oo ku xiray inuu xaasus yeesho wuxuu noqona inuu toos usii baxo. Oo kale waxyaalaha taariikhu keeni karo waxaa ka mid oo kale qofkii inuu uu sameeyo yacni sawiro u arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isku xaafadeen ama friendis ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen ama wiilal sidoo kale gabdhi waxaa wiilal wiilkan oo arka wiilal asxaabtiisa sidoo kale uu malay meel nolosha ka qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu cunto yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro oo kale wixii markuu arko isu dhaho waxaa noloshaasa qurux badan inuu qofka sidu taariib oo kale.
Jibriil Afyare ayaa isna qaba in shaqo la-aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxeeya dhalinyarada, dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato.
Dhalinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa, waa in waxbarasho tayo leh loo abuuraa, waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodi dhammaystirtaan waxyaaba ay ku sii shaqaysan karaan loo abuuraa. Marka waxa weeye aasaaska ama root cause-ka waxa keenay inay dadkan soo tahriibaan dhibaatooyin baa jira, لكن هديك ويميت وحال الربا إن تلابوين لقى وليه نسيب ترى ماشي تايم واحد هاي ده كان وادل يقانو فرالو لكن دولة دين الصومالية ده كان لبنتا هي بابا هي بتوك بابا هي وين أرنت أنا صار أفشرا لا يريال إن تشوشي أسود وكسابلا
هذا محو شرعي عالمي جاك قبا إن قف بني آدم أنا لش يسلق جن عصده أمله تهريبيه سعاش أيام ويديي أمين هارون وح قريقان صوماليات وكهول قلق قبل كمن صوت إدالك المريكان كا
شرعيهان وممنوع إن بطل بالآدم كآسي غير شرعي على قوله فيه والله رجع نعصبه يدور لجيلنا يو نفط هذا حالس أدون كنا توا أشكر عصيني هاي وحكي جرت شروع عالمية لكن وحكي كفاية دستان مرو البضط كان بضك سيدا شرع الدربة ورجع نعصبه مقفياش إنه ويهند اللي لو يقانه إن ماركتي ودمضة مامو الكود الدرق لسيني هاي أما مامو الدرادو كجرته ودمضة الصبالك أي كفا إليستان تاس أيانا صوبيس إن أجيس كأفريكا كأهانا قادان يدو عالم كي انتكاله لحكميي أو لغهرتغو
أمين هارون أيا شرحي شرعي كجر مرايكان كو أو لغولاد دقالمو تهريبين تأددك دلالك كويا لغيس كأفريكانا أيو بهان يهين شرعي اللامدا
دلك المرايكن جواح كجرا شرع اللي هذا anti trafficking law يا كجرا شرع جا كهرتجا معناها لو فين تقول كشيء شرع الرضا وكله وشرع معناه سوجرين قديم يا واي وشرع مدة بلن سوجري أدنى أحكامية أو رقاب أرق مرسية أو كي دم بيجاس لغو هلا ويد على كيسة سريرة إنه ولد عندك المرايكن كجديسة لكن دولد way ka feejigan tahay oo mar walba maamuladu waxay ku hayaan dabagal joogta ah ay ku hayaan booliska iyo laamaha marti amniga iyo sirdoonka iyo maxkamaduhuba si mideysan ay uga shaqeeyaan soo qabashadooda kadib maxkamadeyntooda si ayna arintan u dhicin hadda maadaama ay aad u sii badnayn laakiin wali ay jirto waxa dhacda in dad u badan dumar dhalinyaro ah laga keensado wadamadaas Asia oo kale iyagoo loo soo dhoofinayo arrimo in jirkooda la isticmaalo oo kale loo soo dhoofinayo oo meelahan hotelada lagu qahaynayo taas oo si zaid ay ula dagaalamaan ama uga hawlgalaan maamulada dalka Mareykanka ka jira
IOM waxay qiyaaseysaa in tan iyo bishii January ee sanadkan ay geeska Afrika ka tahriibeen 50 kun oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen hay'addu waxay sheegtay in 30 kun ka badan oo tirada kamida ay da'doodu ka hooseeyso 18 sano jir badankood ka tagay Soomaaliya iyo Ethiopia Garyaqaan Amin Harun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas'uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta
dabcan mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran waxay mas'uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobolada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool waa mas'uuliyad saaran laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye waxaana looga baahan yahay maamuladu in ay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen daayarta la dhoofinayo sida sharci darada loo dhoofinayo taas oo macnaha keenaysa in ay dhalinyaro fara badan ka haajiraan dhulkooda iyagoo maaragtay loo sheegayo waxaan run ahayn marka la ururinayo ee la qaadayana laga diyaarinayo oo laga abaabulayo degmooyinka ay ka taliyaan maamulada sida Soomaaliya Itoobiya Kenya
shalay iyo darad marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuura wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir safarka geerida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyay iyadoo dawladda xoogan aanay ka jirin xulaadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen
أدو مسيح محمد علاد حسن والبحين تاسي لباتوين كا تهريب كا يددك مخلصين تا يددك تهريبية قالك اينو كا يقدم منو دود ديني اينو كسوا لابنو وحان شعلا اينا المركلة كل ابتو عن سييو هذا مكينا آدن كوران شقل لعان اي ددك قار شيغي يان ومحمد كمي دي هاي لباتوين كا وحيابا سالكو كوها يا اندل يردو اي هايامان واي بحان مركا مقولتا هاي ان لسمين كار شق ابور اي وحيابا كلا ودل يردو ay xaq u yeelan karaan dabadeedna u soo gelinaysa in wadankooda ay joogaan sideesa hadii arrinkaasi uu jiro loo sameyn karaa
shaqalaanta waa dhibaato ugu weyn sababaysa in dhalinyaradan ay ka taariibaan wadanka. Wadanka Soomaaliya wuxuu ku jiray dagaal fowd, iskiiskii dagaal oo aagga siyaasadda oo aan degayn, dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jiray oo wadankii jaamacado badan baa laga furay. Sidee shaqo loo abuuri karaa? Soomaalida gudaha jooga way abuuri karaan shaqo. Foreign investment shisheeyaha haddii loo yeero oo la yiraahdo kaale shaqo abuur, dowladdu inay kala saxaradaan maaragtay sharci oo shirkado badan la keenaan wadanka, ha noqoto kalluumeysi, warshadeysi, nooc walba dhulkii la qoodo laga soo saaro iyo khayraad oo ku jira, dhalintaasoo dhan waxaa loo heli karaa shaqo. Wax walbana waxaa ka horreeya dowlad markaad xukunkeeda qabanayso ammaan. Nimanka dibadaha jooga maalgelin lahaa wadanka ee la yeeri lahaana ma imaanayaan sababtoo ah ammaankoodii lama fulin karo, ma laa ballan qaadi karo. Wadan aan deganayn marka hore waa in la dejiyaa. Markii la dejiyo kadib guryaha labadooda sibo ayaa waxaa la samayn karaa foreign investment shisheeyahaas inay imaanaan markaa wax shaqo abuur la sameeyo. Ilan dowladda taag ma laha.
Aad baad umahadsan tahay aadan. Waxaan siinayaa Axmed Suudaani isaguna. Axmed, waxaa la isku raacsan yahay inay jiraan koox shabakada isku xiran oo dadka ka ganacsada oo mukhalasiina oo soo dhoofiya gudihii waddanka kasoo bilaaw ilaa iyo meelo badan ay isku xiran yihiin. Ma kula tahay in la joogo xilligan xilligii dowladda Soomaaliya ay sharci kasoo saari lahayd, waxna laga qaban lahaa kooxdaasi magafiyaasha la magac baxay ama tahriibiyaasha dadka tahriibiya mukhalasiinta?
Jamaal, waa runtii su-aal meesha taalla waaye. Waana runta oo waxyaabaha hadda tahriibka dhiirigeliya waxaa kamid ah inay abuurneen kooxa wax tahriibiya oo ka sameeya lacago badan oo runtii ugaasada dadka dhalinyarada oo dadkoodu qaarkood ehelo banaanka kule ama eheladu gudaha Soomaaliya ay dhaqaale ku haystaan, kuwaasoo markaa ku dhiirigeliya dadkaas inay tahriibiyaan oo runtii isku xiran. Soomaaliya gudaheedana ka jira, wadamada tahriibka la sii marsiyana ka jira, wadamada ugu dambeeya dadka doomaha laga saaro yurub la geeyana runtii ka jira. Runtii arrimahaas dowladda Soomaaliya isha way ku haysaa. Maamul goboleedyada runtii xeebaha ku dhararsan runtii dadka laga soo tahriibiyana runtii dadaalo badan bay sameeyeen. Waad ogtahay hadda dadka dad yar oo aada sare ku tirisa yar ayaa kasoo baxa xeebaha waqooyiga Soomaaliya ee Soomaaliya, maamulka Soomaaliland. Waxaa aada hoos ugu dhacay dadkii kasoo taariibi jiray gobolada Puntland, aada hoos ugu dhaceen runtii. Taasna waxaa keenaysaa runtii in maamuladii dadkooda ay iska saareen xilli iska saareen sidii arrintan loo soo afjari lahaa. Runtii wadamada tahriibku maro oo ay kamid tahay dalka Yemen, dadaal badan baa kasoo binay marka laga reebo arrimaha wacyigelinta ah. Waxaa jirta runtii shabakado badan oo runtii halkan ka dhisna oo aan runtii aanu tallaabooyin ka qaadnay oo runtii qaarkood la xirxiray oo qaarkood hadda ay xabsiga ku jiraan oo si arrimahaas maarata loo fashiliyo. Waana sababta keentay hadda in Yemen dadkii soo marayay oo ka sii tegaayo aadi jiray ama wadamada khaliijka ama uusii gudbi jiray Yemen wadanka Suudaan baa ugu jeeda Boor Suudaan loo saari jiray doomaha runtii inay aada hoos ugu dhaceen. Marka runtii waqtigii waa la joogaa dowladda Soomaaliyana arrintan isha waa ku haysaa, haday ahaan lahayd xukuumadda haddii ahaan lahayd baarlamaanka. Waxaana rajaynayna runtii barnaamijyaasii laga soo biyey, wacyigelin badan laga soo biyey, doodo badan laga qabtay bulshada caalamka runtii lala kaashaday, shaqo abuur sidii loo samayn lahaa, sidii xirfadda ka dhalinyarada loo bari lahaa, sidii dadka Soomaaliyeed oo ayagu fiirinaya cirka ee aan fiirinayna dhulkooda dhulka hooyo iyo khayraadka ku jira loo tusi lahaa inay ka faa'iidaystaan khayraad dalkooda xirfadihii ay uga faa'iidaysan lahaayeena la baro.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Axmed Suudaani. Maxamed ayaan siinayaa. Maxamed, waxaa jirta in waalidiinta qaar lagu eedeeyo inay qayb ka qaataan inay dhalinyaradu ay tahriibaan. Tusaale ahaan, waalidka waxaa lagu eedeeyaa mararka qaarkii in gabadhiisa ama wiilkiisa oo laga yaabo inuusan haysan ama aysan haysan qarshay ku baxaan ay guryahooda u iibiyaan, lacag kale usoo raadiyaan, dabadeedna safar aanay garanaynin mustaqbalka sida uu noqon karo ay kusoo dhiirigeliyaan, sidaasna ay kusoo baxaan. Arrintaa bal ka waran, maxaase la gudban waalidiinta? Miyaanay habooneyn in dadka laga wacyigeliyo sida arrimahaasi looga hortegi lahaa?
Jamaal, runta waxay tahay dadka Soomaalida qofna horta qofka ugu jecel yahay ubadkiisa, waalid ubadka ugu jecel yahay. inuu wada mugdi ku tilmaamo oo qarash wuxuu xoolahiisa ku bixiyo waxyaalo keena jira runtii oo aan daa laga qasin karin. Dabcan marka laga hadlayo xaaladda Soomaaliyana qolowda si ay u dhigta dabcan aragti fiican oo qurux badan dadka qaarkiis way ka bixinayaan marka dhan kale loo fiiriyana waxyaalo kala jira. Marka waa qiyaasi kartaa hooyo ama aabe gurigii uu ku noolaa inta gada wiilkiisii nolol oo boqolkiiba konton inuu dhimanayo inuu guddaayo u diraayo waxyaalo waxaa jira qasbaayo kuxo badan. Taasaa marka nimadda waxay tahay waalidka inta la wacyigelin oo taas aan loo gudbin in marka hore xoogga la saaro duruufta keenaysa marka in wiilka dugsiga sare ka baxay ama jaamacadda ka baxay in dalka laga saaro oo waalidka uu xoolo u iibiyo waxyaalaha ku qasbaya waalidka laftirkiisa in la daraaseeyo cidda waxaas ku qasbaysa laftirkeedana hadday jiraan inay ayagana joojiyaan. Markaas waxaa waalidka wax loo sheegi karaa maaragtay arrintan dib loogu dhigi karaa loo odhan karaa waxaan waa qalab waxaas waxaasa ku wanaagsan. Maaldhawood muddo saddex bilyaada laga joogo dhalinyaro Soomaaliyeed oo barnaamij qabsanayana ka qaybgalay marka halku dhiga waxaa kamid ahaa yani da-dii maa dambi noqotay. Maanta Soomaaliya markaa joogto dabcan qofka dhalinyarada ah waxaa dareemaya marka inuu culays badan uu saaran yahay marka culayskaasaa waalidka asagoo taas ka fikiraya oo oranaya hadda ka hor maamo saaso kale samaynaysaan toos ula hadlay waxaan ku yidhi laba caruur dhashay dilaysa waxaan ku yidhi daruurta kugu qasbaysa maxay tahay waxaan ka cabsanayaa tiri in banaanka talaga qabsada berina tiirka la geeyo la dilo marka dhibaato badan oo marka waxaa jirta sahlaysa marka in hooyada ay cunugeeda inta ilxumo arki lahaa waa iska fogeynaa oo nidaam ahaa jiro marka taas marka waalidka inta badani wacyigelin ku filan markasta waa muhiim in loo sheego in lagu dhiirigelin inay jidkaas uu qaldan yahay wax wanaagsan maahayn.
Waa tahay aad baad umaadsan tihiin dhammaantiina waan idku soo laaban doonaa markan. Magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha sidoo kale dadku ay sida weyn uga tahriibaan halkaasoo dhalinyaro aad u fara badan oo jaamacadaha kasoo baxay dabadeedna marka ay filayeen inay shaqo helaan ku adkaata inay shaqooyin helaan taasoo keenta sida dadka qaar badankood ay rumaysan yihiin in ay dhalinyaradu tahriibaan. Maxaa la gudboon dhalinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Muqdisho ku dhaqan oo iyaguna fikirkooda ka dhiibanaya tahriibka iyo dadka muqallasiinta ee wax tahriibiya iyo sida looga hortagi karo. Wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa mikrofoonka la dhex maray.
Bismillahi raxmaan raxiim horta waa Cabdiraxmaan Maxamuud Raage. Waxaan aniga aaminsanahay shaqsi ahaanteyda dadka tahriibayo sidoodaba waa qayb ka mid a ducifta iimaanka. Iimaanka qofku miisa markuu daciif yahay anigu sidaan qabo rabbinimadii ilaahay ka adduunyada koonkaan keenay in irsaaqada ahaayo nolosha ahaayo caafimaadka ahaayo inuu aaminaa marka hore ka sokeeyo dadka carraayo ana waxaan aaminsanahay inay yihiin ducifta iimaan inuu jiraan aaminsanaha shaqsiyadeeda.
Waa Ahmed ka hore magacayga waxa waaye Cabdicaziz Cabdullahi Xasan aa la yihahdaa waxaan joogaa Muqdisho. Marka hore waxaan isleeyahay shaqsi walba horta marka u horeyso isagu inuu iimaanka isgeliyo oo uu ku kalsoonaaday inay irsaaqda maalinka 120 habeen uurka hooyadii ku jiray in loo qoray aaminana haddii uu naftiisa meelaha halista uu geliyo uu ku dhinto in qiyaama la su-aalayo waa marka koowaad. Marka labaad waxaan isleeyahay dadku qasbaya in ay tahriibaan shaqola-aan weliba waxaan qabaa in xiriir lala sameeyo dowladaha mataqaanaa ee deriska noo ah ee la yidhaahdo wixii aad aragtaan oo tahriiba noo soco.
Waalidiinta haddaan lacag la siinin haddaan la ogolaanin inuu baxo ma tahriibi karaa nimaa waxtar haysan horta ma tahriibi karaa laakiin nin asaga iyo hantidii badda la isla gelinaayo waalidiinta ka fiirsadaana waxaas.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Xasan Cumar. Waxaan ku leeyahay tahriibka horta waa dhib badan yahay soomaalidina in dhan male dhegan male wax kisto waa loo sheego waayo maalinkast wixii socda downa soomar aan leenahay wartaadiib iska dhaaf war waddankaaga ka shaqayso anaka waddankan kama qaxin meel loo aadana male waddankan badow leeyahay beerow leeyahay ma garat wax kasta hoolo webiyow leeyahay wax dhanow le andiinoo dhanaan haysanaa dadka badda isku biimaynaya aniga waa iga geystan yihiin.
Aad bay umahadsan yihiin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka hadlayay waxyaabaha tahriibka keenayo sida looga hortagi karayo waxaana ay u warramayeen wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad. Aadan ayaan ku laabanayaa. Aadan, dadkan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaan ee dadka tahriibiya lacagana ka qaata ummaddan tahriibaysa, ma kula tahay in sharci laga soo saaro? Sideese ay kuula muuqataa in wax looga qaban karo?
Waxay tahay jabaal baarlamaanka Soomaaliya waa inuu ka soo saaraa sharci nimankan mukhallasiinta ah ee ummadda hadlayaya waxaana la sameyn karaa ciidan ciidankaas oo dowlad la siinaya xawaaro dheer ku socda. Sidoo kale dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan oo xagga Yemen iyo dowladahan kale ee Soomaaliya ku yahayso dhalinyaro ku dhamaanayso ee la sameyso. Marka qofkii lagu qabto goonta lagala wareego, asagiina xabsi la dhigo kadib markii maxkamad la mariyo.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay aadan. Waxaan ku laabanayaa Axmed Cabdi Xasan, Axmed Suudaani isaguna. Axmed, sida aad maqlayso, maxamed wuxuu leeyahay arrintani waxaa laga yaabaa inay ka weyn tahay dhinaca waalidiinta oo ay intay caruurtooda ay arki lahaayeen inay ku dhibaatoodaan gudaha way iska fogeynayaan elxumo iyo dhibaatooyin kale oo gudaha ay kula arki lahaayeen. Sidaas bay laga yaabaa inay arrintu salka ku hayso. Adiga maquu muuqataa in waalidiintu la fahantooda looga baahan yahay in lagu dhiirigeliyo inay caruurtooda aysan ku dhiirigelinin inay tahriibaan oo aysan ku taageerin inay tahriib sameeyaan, inkastoo marka qaarkood la sheego inay dhici karto in caruur aan waalidiintooda la soconin xaaladooda ay tahriibaan oo ay ka tagaan waddanka?
Runta Jamaal, runta waa arrintaas oo arrin meesha ku jirta waaye. Waad ogtahay marka laga hadlayo barbaarinta ubadka, waalidka iyo dowladduba labaduba qeyb weyn ayay ku leeyihiin barbaarinta qoyska iyo qaabaynta mustaqbalka bulshada. Marka waxaa moodaa runtii sanadihii ka horreeyay 2010-ka ilaa xilligii kumeelgaarka ilaa xilligii burburka, waxaa moodaa roolkii dowladda meesha ka maqnaa oo ahayd inay qaabayso bulshada, inay bulshada mustaqbalkiisa iyo sida ay u noolaanhayaan. Marka waxaa moodaa halkaas waxaa ka baxday dowrkii dowladda. Marka qoysaska aabaha hooyadu kuma filan karaan baad si leedahay inay qoyska maareeyaan ubadka ay galayaan
mustaqbalkiisa. Axmed, aad baad umahadsan tahay. Sidoo kale Maxamed iyo Aadan, labadiinana aad baan idinku mahadcelinaya. Kuwaas waxay kala ahaayeen Axmed Cabdi Xasan, Axmed Suudaani, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan ee dalka Yemen, sidoo kale Maxamed Xaadir Nuure oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka Banaadir, iyo Aadan Makiina oo jaamacadda Weldon University ee gobolka Minnesota ka diyaarinaya shahaadada PhD isagoo jooga dalka Kenya, ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay. Udaanna dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Anigoo Jamaal Axmed ayaa idinla socodsiinaya. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka isugu kaayso duwe halkaana ka soo jeedinaya. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo V O A Washington. Haatanna gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay mar kale weerar ku qaaday saldhigga Mukhtaar Roobo Abu Mansuur maanta. Wasiirka Xasan Xuseen Maxamed ayaa V O A-da u sheegay in dagaalkaasi haatan uu istaagay. Wariyahana Jaamac Buule Jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay sida wax u dhaceen.
Sida aad la socotid, maalmahan dambe waxau dhaqdhaqaaqay dagaal ka socday deegaanka Abal hoostaga degmada Xudur. Dagaaladii qeyb ka mid a un ayaa dhacay, iskahorimaad ayaa dhexmaray labadii kooxood ee horey u diriraayey, Abu Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo koox kale khawaarijta uu hogaaminayo Karataay. Dagaalka maanta wuxuu ka dhacay meel ay dhahaan Sanyalow, wuxuu socday muddo gaaban ilaa kudhawaad hal saaco kale, wuuna si gabagabowday.
Dagaalka horey ayuu u dhacay sidaad carabkaba ku dhufatay oo maanta uguma horeynin, maxaa la is-oran karaa dagaalkani uu soo celiyey?
Dagaalka waxaa soo celiyey oo la is-oran karaa dagaalka aag badan ayuu ku fiday. Awal wuxuu ka socday buuraleyda buuraha Abal, waxaa ku cad dagaalka waa uu ballaartay, wuxuu ku fiday deegaanada idil Bokool qameelo ka mid ah. Meesha dagaalka maanta uu ka dhacay Abal kilomitir badan ayay isku jiraan, taasi waxay ku cadaynaysaa dagaalka inuu fiday meel walba uu ka socdo.
Inta hadda la og yahay, maxaad ka warhaysaan khasaaraha dagaalka ee labada dhinacba?
Lama sheegi karo. Meesha lagu diriray waa meel hood ah, buuraleya ma ahan dhul dadku ay kasoo warrami karaan inta badan, balse waxaa wararka dhow aan helayna loo xaqiijinaa in qoladii duulaanka soo qaaday ee dhinac Karataay uu hogaaminayay in lagu sii socday oo laga siqiyay aagaga dagaalka oo dhinacooda dagaalku uu usii jabay.
Mudane wasiir mar hore oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Sharif Xasan uu u warramay V O A-da xilligii Abu Mansuur Roobow laga qaaday lacagtii madaxiisa saarnayd, waxa uu madaxweynuhu sheegay inay taa kulayn doonto doonaan hadii loo baahdo oo la soo weeraro waxa kulaamiyad u fidisay ilaa hadda
tar hadaba gacmaha kama laaban doonaa insha Allah dagaalku dhinacayna hawlaha ay ka socdaan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa qoloyinkan duulanka umada Soomaaliyeed ku in laga adkaado insha Allah
kama laaban doonaa yaatri macnaha hadda kadib un baa taageeri doontaan miya
taageerada waa ay socotaa taageerada insha Allah dhinac walba waa ay socotaa waana si taageeri doonaa ilaahay idinkii
waxaad nooga warantaa meeshii laba dibi ku diriraan cawska ku baabaay Soomaalidu tiraada deegaan ballaaran inuu dagaalku hadda ka socdo ayaad carabka ku dhufatay oo meeshii maalintii hore uu dagaalka ka dhacay inay ka fog tahay meesha hadda uu dagaalku ka socdo ama uu ka dhacay maanta marka dadka deegaanka sideed uga badbaadinaysaan dhibaatooyinka uu dagaal dhalin kara ama ugu gargaari kartaan haddii uu dhib yimaado dhaawac iyo barakacba
dadka deegaanka dhibaato in badan ayay haysatay muddooyinkan maanta shalay kuma bilaaban dadka deegaanka waa la socotaa waa dad go'sumiyay lagu taagay inay baabaan dhinac uu ay go'doomiyay khawaarijta Soomaalida kale lama mid ahan deegaanada Koonfur Galbeed waa la socotaa magaalooyinkii waa la kala xiray wax hadda dagaalamayana oo dagaalka soo qaadayna waa qoladii muqtaarna horey ay isugu dhaceen in wadooyinkan la furo dadka dhibka laga daayo markay shacabku waxaan faraynaa inay dagaalka ka qayb qaataan iska xoyaan cadowga ma walba uu kaga soo duulay
marka laga tago fariintaas aad diraysid adigu waxa tahay wasiirka amniga gudaha ee Koonfur Galbeed ciidamo xoog leh oo Al-Shabaab ayaa joogo rubow iyo ciidankiisa oo iyaguna Al-Shabaab aana ka tirsanayn balse welina aan isu soo dhiibin ayaa iyaguna joogo oo isdagdagaalaya maalmahan waa maxay qorshihiin nader ee arintan Abu Masuul Robo ku aadan iyo inaad hawshan soo afjartaan inuu labada dhinac ku soo biiro
qorsheena waa cad yahay qorsheena waxa number 1 midka koowaad uu yahay sidii umadan lagu badbaadin lahaa jidadkan ay u furmi lahaayeen baada maalin walba laga qaado xoolahooda iyo hantidooda la dhaco wax garadkooda la dilana loo joojin lahaa wadadina waa ay socotaa dagaalka maanta bilowda way ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inuu soo afgarmo waqtiyada dhow insha Allah
marka uu qorsheen uu cad yahay baa tiri damici un baad hadda ka hadashay laakiin wax qorsheana lamaada wadaagin masir bay ku tahay
waaba kuu sheegay qorsheen waa cad yahay markaan kuleeyahay dadka ummadan dhibaato badan ayaa haysatay waa la godoomiyey ciidanka Koonfur Galbeed inaan kaaga hadlo haddaa rabtidna shalay waxaan gaaray degmada Xudur anigoo geeyay saraakiil khibrad dheer u leh dhinaca dagaalka insha Allah waxaan rajaynaynaa dagaalka in waqtiyo dhow uu soo afjarmo ilaahay idinkii
inkastoo aan filayo wadahadalla dowladda federaalka iyo adinka iyo rubo u dhexeeya inay jiri karaan ma noo carabaabi kartaa waqti aad leedahay hawshani way soo afjarmaysaa
muhiimadda hadal iyo hadal darre ma ahan warku hadal waa dhaafisan yahay dad ayaa go'doonsan wadooyinka laga xiray sanadyo lagu tumanayay kuwii dadkii ku tumanayay ayay maanta waxay bilaaween in dib ay u bilaabaan ninkii ayaga hore uga tirsanaan jiray waxaan asalna asiga keenay markuu ogaaday inayse diin iminna ku saxsaneen markuu meel gooniya uu ka degayna asaga inay weeraraan marka insha allahu tacaala dagaalku waa socon doonaa ilaa ay laga soo afjaro ku wadooyinka taagan umadan dhibaateeyey waa socon doonaa ilaahay idinkii dagaalka
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha jaamac bool jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan Muqdisho wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee u dhow dekedda magaalada Muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa ismiidaamin waxaana la sheegay inuu qofku isku qirxiyay afaafka hore ee masjid ku yaala gudaha xabsiga dhexe wararka hadda naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax xaloolada lahaa taliyaha ciidamada asluubta General Hussein Hassan Usman. Abdulqadir Maxamed Abdulle wariyaha VOA ayaa warbixintan noo soo diray.
Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay mid kamid oo yakan isqarxiyay iyo mid kamid ilaalada taliyaha ciidanka asluubta General Hussein Hassan Usman oo xilligaasi ku jira gudaha masjidka albaabkiisu qarxu ka dhacay. Dad goob joogayaal ah iyo ilo kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in qarax la damacsanaa in lagu khaarijiyay taliyaha ciidanka asluubta General Hussein Usman. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in masjidka ku yaalla xabsiga dhexe ay ku jiraan salaada Jimcaha saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaasi oo degan hareeraha xabsiga dhexe. Ammaanka xabsiga dhexe waa mid aad u adag, waxaana laga soo galaa hal irid oo keliya, waxaana qofka doonayna gudaha u galo uu maraa dhowr meel oo lagu soo hubiyo amnigiisa iyo meesha uu ku sii socdo. Ma jiro wax waro ka soo baxay dowladda Soomaaliya la xiriira ruuxa isqarxiyay iyo sida uu ku gaaray masjidka yar ee ku yaalla gudaha xabsiga dhexe Xamar. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal. Guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa la filayaa in ay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada iyadu la xiriirta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsoontay talaadadii, waxaana la filayaa in uu ku guuleysto madaxweynaha talada haya sida haatan ay muujinayaan codadka la sii tiriya. Hase yeeshee hoggaamiyaha mucaaradka ayaa diidan natiijada. Khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira wariyeena magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheer. Yasin, bal ku soo dhowow idaacadda fiidnimo, ugu horreyntii sharaxaad naga sii sida haatan ay wax u socdaan.
Saara waa maatantahay walaal weli laguma dhawaaqin, laakiin waqti kasta oo hadda ka bilowda ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo. Diyaar garow weyn oo ay sameeyeen dadki weli waxay joogaan xarunta weyn ee Bomas of Kenya. Madaxweynuhu haata wuxuu ku sugan yahay dhismaha weyn ee KICC, halkaasoo taageerayaal fara badan iyo ahankaa damaashaad ay ka bilaabeen inkastoo lagu dhawaaqin. Goor dhowna waxaa shir jaraa ku qabtay xarunta Bomas guddiga sare ee NASA, gaar ahaanna ninka isaga ugu dhow ee la yiraahdo Mugali Abudafari iyo ninka la yiraahdo James Orengo. Waxaanay sheegeen inaanay ka qeyb noqonaynin maadaama ayagoon lala tashanin, ayaa u shidaa lagu dhawaaqayo inay iskaga baxaan oo ay ku eedaynayaan beesha caalamka iyo goorjoogayaashu inaanay dhexdhexaad ahayn. Isla markaana wixii ay soo jeediyeen oo ahaa in cyberka iyo waxyaabaha kale ee gudaha ku jira qalabka rad silida ee tirada in la xaqiijiyay inay ka diiday leeyihiin, haddii ay sheegato waxay hadda isku diyaarinayaan sidii loogu dhawaaqi lahaa si aadugu ba sheegtay waqtiyada hadda qoota inagu soo haya. Madaxweynihii keliya oo hadda bannaanka ku maqanaya la sugayaa ma garan
waayahay. Marka guddiga doorashada waqti ma cayimeen, mase waxay leeyihiin waqtiyada soo socda ee daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadan ayay dhici kartaayo ha lasu imaado meesha laisla joogaa Bonis?
Sida hadda ka muuqata muuqaal ahaan haddaan ku siiyo, waxaad garanaysaa inay soo dhawaatay maadaama Thabo Mbeki iyo John Kerry iyo hogaamiyaashii qaaradda Afrika kasoo taliyay oo dhan dadka hore ay soo fariisteen calamadii ay ku xiran yihiin iyo astaantii qaranka ee dhiaji ah, isla markaana ay diyaar garoobayaan guddigii iyagu markaasi IEBC ee golaha doorashooyinka dalka Kenya iyo xuduudaha madaxa bannaan. Marka waxaad muuqatay in si awalna waxaa la sheegay todobada iyo barka fiidnimo, waxaa doonta hadda inay shan daqiiqo ilaa meelahaas ay dhaafay waqtiga lagu balamay. Marka waqti kasta oo hadda ka mid ah ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo intan xiriir ku jirtaa haddii ay lagu dhawaaqana way ku soo celin doonaa insha allah.
Yasin, waa gartay xilli habeena ayaa la joogaa xilliga waqtiga bariga Afrika, bal waxaad iga warantaa marka guud ahaan dareenka guud ee magaalada iyo sida dhaqdhaqaaqyada hadda ay yihiin, maxaad nooga sheegi kartaa?
Dalku waa degan yahay, ciidamo gaaraya 180,000 oo booliiska ayaa meel walba la geeyey. Dhaqdhaqaaqa dadku aad buu u furan yahay, dadku aad waxay u sugayaan natiijada. Waxaana kusoo foolay sabtii axad oo maalmaha la shaqaynayna, waxaa dhici karta marka maalinta isniinta ay shaquurinka si weyn dib loogu soo noqdo. Laakiin dalka guud ahaan marka laga reebo NASA oo ay saaysiga ugu weyn mucaaradka uu gaabiyay Raila Odinga oo iyagu aan ku qancin jalahaatan la filayo in lagu dhawaaqo mooyaane, dadkaintiisa kale waxaad moodaa inay aad u baraynayaan oo la gaaray oo in ka badan laba bilood oo kambayn ku socday labada maalmood oo soo socota in la dhasan doono. Laakiin wax jiid shitaa oo hadda muuqata ma arko.
mucaaradka maadaama ay goobta ku sugan yihiin maanta di hore warkii ay soo saareen wax ka dambeeyay ma jiraan oo ay kaga hadleen sida ay u qaadacayaan doorashada.
Haddii ay hadleen waqti 5 daqiiqo koor ay hadleen waxayna sheegeen in ay fahmayeen golaha doorashooyinka lana qancin waayay oo meelihii ay lahaayeen dhaafadii ama ogtii baa si aan u rumeyn loo tirin marka ana ku qancin waayay wiilasha annagu ka midnaayeen processka electionka ay yiraahdeen waan hadlay baan ku jiray ninka saddex ayaa odayaasha Hawdaaniya maasa waba mid oo kamid oo ninna la yiraahdo Isaaliya Mirafari oo waxayna ku xigeen hooyo dalka waan jeey iyo Jeenis Orengo oo isaguna ah sabayaasha sarsare ee sidii isbaheysiga maasa waxaa ay sheegeen inay iskaga baxeen hase yeeshee wali waxay joogaan ismaha guud ee Boma
ma jooga haatan muku muuqda hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga isagu goobta ma jooga xarunta oo ma ka dhursugaya gudiga doorashada ise ugu dhawaaqaan wax mise waa ka baxaysna
maya waqti asagu kama muuqdo waa joogay adiga saacadii hore laakiin codkiisa ay ku hadlayeen waxayna muujiyeen inay ka baxayaan oo banaanka xagga ilaa iyo afaafka hore ayay shir jiray goorna ku qabteen ee kamid noqon mayna yiraahdeen sida ma aragtay wuxuu socdaan iyo natiijada waxaana muuqata in madaxweynaha hadda soo gelayo oo dadkii aad u diyaar garoobayaan oo ay dhici karto marka anytime oo hadda ka bidan kamid marka madaxweynuhu soo galo in lagu dhawaaqo dhici karta hadda sidaas ay arintay dadkii oo dhan waa diyaar garoobay.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka si toos ugu jiray halka gudiga doorashada ee dalka Kenya la filayo in goor dhow ay uga dhawaaqaan natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Kenya ee dhacday maalintii Talaadada ahayd ee xarunta Bonis. Haddaba dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina idaacadaheena soo socda inaad ku dhageysan doontaan wararka la xiriira doorashadaasi iyo natiijada kama dambeysta ee gudiga iyo duljoogta beesha caalamkuba ay uga dhawaaqi doonaan. Haye Shiruuc Maxamed oo xiga.
Waa hagaagay sahre, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan gabagabada idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa. Haddii maxaan ku yidhaahdaa doorashadaasa tilmaanta wixii kasoo kordhacay aynu gudbin doonaa, gabagabada ayaan ku sii siqaynaa qodob iyo laba kamid ah wararkii adduunka haddaan dulmaro. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa Khamiistii sheegay inuu doonayo inuu la kulmo ninka cunaqabateynta kusoo rogay isagoo ula jeeda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, isagoo khudbad qaadatay in ka badan 3 saacadood ka jeediyay u jeedinaya 545 xubnood oo dhowaan loo doortay golaha dastuuriga ee dalkaasi. Ayaa uu Maduro sheegay inuu wasiirkiisa arrimaha dibadda u sheegay inuu soo diyaariyo sidii wadahadal dhanka telefoonka ula yeelan lahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Maduro ayaa sidoo oo kale sheegay inuu amar ku bixiyo sida ay suurtagal ugu noqon lahayd inuu kulan foolka foola ula yeesho madaxweyne Trump bisha September 20-keeda marka hogaamiyaasha dinidu ay isugu yimaadaan kulanka golaha ammaanka ee New York. Dhinaca kalena haddaynu dhegeystayaal eegno, dowladda Shiinaha ayaa cadho xooggan ka muujisay maanta markab dagaal oo Mareykanka laga leeyahay oo kusoo dhawaaday biyaha badanka koonfurta waddanka Shiinaha. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in markabka USS John S. McCain uu jabshay sharciga caalamiga kuna xadgudbay madax banaanida Shiinaha isla markaana uu khatar geliyay shaqaalaha jiida hore dalkaasi. Sida uu sheegay, afhayeenka ciidamada badda ee Shiinaha ayaa ka hortagay markabka isla markaana ka saaray biyaha dalkaasi. Markabkan dagaal ayaa Khamiistii u soo jirsaday 10 kilomitir oo cabarbadeeda, taasi oo ka mid ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda sida uu sheegay mid ka mid ah howlwadeennada ciidamada badda ee Mareykanka oo magiciisa qariyay.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuu kaasi ahaa oo qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib inoo xusuusinayay. Gudahaana idaacaddii habeenimo ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaan ugu asaare Cabdi Axmedba waxaan idin leenahay intaanu kulmi doono idaacadaheena soo socda inta ka horreysa. Nabadgelyo.